cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje arhimandrita Luke, igumana manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori na temu Doprinos oca Serafima Rouza pravoslavnoj misiji, koje je održao u nedjelju 23. septembra 2012. godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica. Drugog septembra ove godine navršilo se 30 godina od upokojenja oca Serafima Rouza. Otac Luka se upravo vratio iz Amerike, gdje je bio na obilježavanju 30. godišnjice od upokojenja oca Serafima, pa da čujete šta kaže o doprinosu oca Serafima Rouza pravoslavnoj misiji.
Prije neku godinu pričao sam sa jednim sinajskim monakom, otcem Nikolajem, i u razgovoru pravoslavnom bogoslužbi danas svemu što čini savremenu pravoslavnu misao, dotakli smo se oca Serafima Rouza i pitao sam ga šta on kao sinajit, kao sinajski monak misli o njemu, budući da je u pitanju čovjek koji je nov u čitavoj svijesti pravoslavlja. Otac Nikolaj mi je na svoj sinajski, podvižnički način rekao: zašto da pričamo kad ste sigurno vidjeli njegovu sliku na odru? Zaista, otac Serafim ima blaženi osmeh na odru i djeluje više živ nego mi koji gledamo tu sliku. A to je bio sinajski odgovor, ali mi moramo nekako da, ili bi trebalo za ovu 30-godišnjicu, da postavimo neke parametre gdje je njegovo mjesto u pravoslavnoj misli, koja je to njegova zasluga. Ono moram da kažem da je tema jako široka, i ovaj bombasti naslov koji smo dali u doprinosu pravoslavnoj misli u stvari će biti samo jedan nacrt, skica za neku buduću studiju koju neko bude o njemu pisao. U pitanju je čovjek koji se zaista rijetko razja, čovjek koji je za 20 godina svog života u pravoslavlju, on je obraćenik u pravoslavlje, napisao 20 knjiga, preko stotinu studija, još nekih 30-ak beseda njegovih čekaju da budu pretočene u pisanu riječ, i čovjeka koji je toliko obilježio našu svakodnevicu u pravoslavnoj crkvi, da jednostavno više to je ime bez koga se ne može. Nešto sam se malo pripremajući za ovo slovo raspitivao koliko po knjižarama Srbije i Crne Gore ima njegovih knjiga da se kupe, budući da će gotovo sva njegova djela prevedena na srpski i da su doživjela danje od nekoliko izdavača. Koliko se sjeća duša posle smrti, ima 4 izdavača, Božje otkrovenje ljudskom srcu 3 izdavača, ima tu nekanonskih izdavača, nekih firmi koje praktično i ne postoje. I začuđujuće je da praktično više njegovih knjiga nema, da je to sve raspravljeno. Ne znam kako kod nas uknjižili svoj stvar ovdje, ali pretpostavljam da je slična situacija. Njegove su knjige objavljivane kod nas i u izvornom izdanju, neke su malo predađene, neke su uključivane u neka druga dijela, u neke zbornike, tako da su od nekih knjiga praktično pravljeni kao članci nekih knjigama. Sve u svemu, teško je naći nešto od Serafima Rouza da pročitamo, iako kažem, eto, toliko je objavljenih stvari, toliko je toga da može da se pročita. Ja se danas ne bih bazirao na onom dijelu njegovog života koji je bio do onog trenutka kad je Juda Serafim prešao u pravoslavlje. To je bio dug i mučan put do dubine odricanja Boga, slično čak onom Sartrovom koji u jednom momentu tog gorućeg osjećanja, traganja, rekao, ma da ga ima, pa nek me lupaka odbaci. I onda se Serafim išao do te dubine odricanja, što se posle to zabilježio u jednoj od svojih knjiga, ali je i probao mnoge puteve dok nije došao do pravoslavlja, i zen budizam i kinesku filozofiju, na kojoj je čak i diplomirao, sa svjedočanstvom da rođeni Kinezi nisu mogli po govoru da prepoznaju da on nije Kinez, i mnoge druge puteve on je probao dok nije došao u spasenosno utočište pravoslavne crkve. I sam kaže, kada je prvi put ušao u crkvu u San Francisku, osjetio da je ušao u Očev dom. Njegova misao je formirana koliko i tim traženjem Boga, očajničkim traženjem Boga, koliko i jednim nevjerovatnim susretom sa rješenjem za sve probleme, a to je bio Sveti Jovan Šangajski, praktično jedan od prvih ljudi koji je upoznao u pravoslavnoj crkvi, koji je odmah postao njegov duhovni otac. Interesantno je da je Sveti Jovan Šangajski već posle nekoliko godina dana Barozovog obraćenja u pravoslavlje njemu dao da uređuje jednu rubriku u tom pravoslavnom časopisu o praznicima u pravoslavnoj crkvi. Ti članci su kasnije skupljeni i objavljeni u knjizi koja se zove Nebeski udio, Nebeski domen, Heavenly Realm. To je možda jedina knjiga koja nije prevedena kod nas. Interesantno je to da Sveti Jovan Šangajski ništa od tih tekstova nije popravljao, iako je u pitanju bio konvertit, čovjek koji je svega jednu godinu bio u pravoslavnoj crkvi, ali koji je toliko duboko zašao u to šta crkva jeste i šta pravoslavlje nosi sa sobom, da je moglo da mu se da, da mu se daju odrešene ruke pri tom. U to vrijeme pada i njegov susret sa Glijebom Podmošenskim, bogoslovom iz bogoslovije i manastira Svete Trojice u Žordanvilu, i tako ulaskom u svijet ruske zagranične crkve, u svijet ruske kulture, koji će praktično obilježiti djelo sa Serafima sve do smrti. On će ostati Amerikanac sa američkim osjećajem slobode i preciznosti u izražavanju, ali će uvijek biti obilježen tim ruskom, tom ruskom toplinom. Tako da kažu savremenici njegovi da je više postao Rus nego što su oni bili tamo. Djelatnost Oca Serafima je obilježena njegovim boravkom u pustinji u manastiru Svetog Germana Aljaskog u šumama Severne Kalifornije u jednom takvom divljem pejzažu na kojoj prilike eto možemo da pretpostavimo da su u takvom pejzažu živjeli njegovi uzori, a to su bili Pajsije Veličkovski, Sveti Serafim Sarovski. To je manastir u kome ni danas nema ni struje, ni vode, niti bilo kakvih udobnosti u koje upada noćni medved. I sve zaista liči na, eto, na jednu džunglu, a ne na, kako bismo rekli, civilizovanu ili bar tehnokratizovanu Ameriku. Njegov ustav manastira u kojem je sve to zabilježeno, eto, poštuje se i danas, i pored svog tog jako skromno spolješnje gledano načina života, manastir ima praktično najveću izdavačku djelatnost od svih manastira u pravoslavlju. To su na stotine objavljenih knjiga, uglavnom prevoda sa ruskog, i uglavnom je te prevode radio Oca Serafim. Ono što je njegova ogromna zasluga su baš ti prevodi. Činjenica je da je u početku svog rada on bio siguran da on radi samo za Ameriku i da pokušava da Americi ovoj nepravoslavnoj prenese to pravoslavno učenje, i da nije imao mnogo, nije imao neku veliku namjeru da se to njegovo proširi van Amerike. Tako da se u njegovim ranim dijelima potpuno osjeća ta ograničenost američkim govornim vitalnim područjem. A tek kasnije se pojavljuju veze sa ostalim crkvama i svjedočenja o pravoslavlju u Americi ovima koji stoje van američkog kontinenta. Prvo i osnovno bila je Rusija. Ono što Zapad nikad nije čuo, a pogotovo Amerika, to su bili ruski starci. Prvi koji je prevodio ruske starce, Ignjatije Vrčaninova, optinske starce, glinske starce, čovjek koji je napisao knjigu Severna Tivaida o ruskim pustinožiteljima, prvi čovjek koji je glorifikao ruskog cara Nikolaja mučenika kao svetitelja, to je sve bio Otac Serafim. On je čak pokrenuo jedan časopis na ruskom jeziku iz prerevolucionarnog vremena koji se zvao Ruski palomnik, dakle Ruski poklonik, pokazujući jedno zdravo ime i istino življe Americi koja sigurno nije navikla na takav način prikazivanja. U svakom od tih dijela on je na početku objašnjavao i prostor i vrijeme u kome se sve to dešava, da bi čitaocu, uglavnom američkom, omogućio da malo uđe u taj jedan novi prostor i novu misao koju je nosila ruska misao 19. vijeka sobom nosila. I njegove knjige u to vrijeme, uglavnom prevodi ruskih staraca, zaista su i remek djela prevođenja, a i odličan izbor šta je u tom momentu trebalo zapadnom svijetu prikazati. U sve to, od početka njegovog djelovanja, izlazi je časopis koji se zvao Pravoslavna riječ. Za njegovog života izašlo je oko 100 brojeva. Praktično najbolji tekstovi iz pravoslavlja štampani su u tom časopisu, da kažem, za zadnjih 20 godina naša pravoslavna čitalačka publika uglavnom čita prevode iz tog časopisa po svojim časopisima, stotinu članaka odatle je prevedeno, a sve to da se rapi skupljao. I prosto je nevjerovatno da čovjek za tako kratko životno vrijeme od 20 godina može toliko da uradi. U sve to da napomenemo da je on podigao taj manastir Svetog Germana Nevskog i za to je trebalo ogromne snage, to je baš dosta udaljeno onako od ove tehničke civilizacije i trebalo je dosta napora da se to uradi. A u svemu tome on nije imao pomoćnika, eto, imao je tog igumana Germana, bivšeg djeva Podnošenskog, koji se zajedno sa njim zamonašio, prihvatio njegovu misao, tako da kažemo, shvatio takav kalibar čovjeka ima pored sebe. Iako je on ostao iguman tog manastira, otac Serafim je sam ovaj rad oko misije putem knjige, on je i projektovao i izvodio. Interesantna je i priča kada su mu nudili da ide na Svetu Goru, a trebalo je na Svetoj Gori da bude kanalizacija Svetog Pajsija Veličkovskog i da tom prilikom bude služena služba Svetom Pajsiju, koji je on, otac Serafim, napisao na Svetom Slovenskom, i on nije htio da ide na Svetu Goru, niti je htio poslije da ide na Rusiju, niti u Svetu Zemlju. Rekao je, ja u ovoj pustinji imam sve te oce ovdje sa mnom i ništa mi više ne treba. I zaista se malo kretao te nekoliko mjesta i otišao da održi po neko predavanje. Nas je uglavnom poznato to predavanje u Santa Cruzu, koje je objavljeno u knjizi Božje otkrivenje ljudskom srcu, jedan udar za Ameriku koja smatra da se sve pa i Bog otkriva samo ljudskom umu, i jedno razbijanje te koncepcije gdje govori kako se Bog uglavnom otkriva ljudskom srcu, a ne umu. Um je taj koji slijedi, ali srce je to koje prvo prima otkrivenje Božje. Vrijeme u kome je otac Serafim radi i živio, bilo je vrijeme u kome je Rusija bila pod teškim jarmom komunizma i stenjala je pod tim jarmom, i ti bolni uzici čuli su se i do Amerike. Čitava ruska emigracija je živjela u znaku stradalne Rusije, ali prvi čovjek koji je to konkretizovao kao problem i to stavio u knjigu bio je otac Serafim. On je napisao knjigu Svetitelji ruskih katakombi o mučeničkoj kućini desetorice episkopa, stotina sveštenika i mirjana. Te katakombe nisu ove što se danas spominju, već jedan poseban vid crkve koji je bio blagosloven patrijarhom Tihonom, mučenikom, koji je vidio što se sovjetska vlast da pokušava da polako podjarni sebi crkvu, tajno položio mnoge episkope i rekao im da ostanu u civilnom udjelu, u fabrikama, na svojim radnim mjestima i da čuvaju istinsku hijerarhiju crkve dok ne dođe vrijeme da se ona objelodani. Ta knjiga je najpotpuniji mučenikosov ruski u to vrijeme, dok se nisu otvorili sve ove knjige, pa je otac Damaski Norlovski napisao to strašno svjedočenje. I zajedno sa Solženicinom knjigom o arhipelagu Gulagu predstavlja zaista možda i najvrednije redove koji su u 20. vijeku napisane, budući da nisu pisane ni umom, ni osjećanje, ni srce, nego krv. To što je opisano u pomenutim knjigama je stradanje koje prevazilazi stradanje ranih vijekova crkve pod Dioklecijanom. Opisano je prije svega iskazima očevidaca koji su bili prisutni i svjedočili kasnije o mučeničkom stradanju pravoslavnih hrišćana pod igom komunizma. Nebrojeni svetitelji, samo Bogu poznati, eto, našli su mjesto u toj knjizi. Svi su oni učteni u učenikostom Ruske zagranične crkve, time i pravoslavne crkve. Interesantno je da Bratstvo svetog Germana izdaje jedan kalendar pravoslavni koji u sebi ima sve sabrane svetitelje iz svih pomisnih pravoslavnih crkava i koliko god može tih novomučenika kojima je veći dio kalendara posvećen. Tu su čak brojke od po 100, 200, neki put 1000 pobijenih na raznim mjestima i iskazi očevidaca. Interesantno je da kako to u to vrijeme jedan Rus iz Ruske zagranične crkve nije uzeo sebi zadatak da skupi na jedno mjesto, nego jedan obraćeni Amerikanac koji je u stvari u svemu tome osjetio ponovno gonjenje crkve i živi taj mučenik osob prvi put poslije 4. vijeka. Otac Serafim je pored ovog bavljenja ruskim starcima bavio se i vjerovatno po blagoslovu svetog Jovana Šagarskog koji sam to radio, bavio se svjetiteljima ranih vijekova sa zapada. Sveti Jovan Šagarski je kanonizovao nekih 15 svjetitelja sa zapada i u to vrijeme to još nije bilo dovoljno poznato i trebalo je rada. Na tome otac Serafim je uložio veliki trud, izašla je knjiga Vita Patrum, životi otaca, koji zaista ne zaostaje za Saikom ili za životom monaha u Egiptu od Rufina, a priča je o 5. i 6. vijeku u Francuskoj, o svetiteljima u planinama Žura, pustinožiteljima, episkopima i svemu onome što je bilo pravoslavno, ali što je velika šizma u 11. vijeku prekinula i praktično ostavila nepoznatim za dalje pravoslavlje. Još jedna djelatnost oca Serafima bila je revalorizovanje nekih vrijednosti koje su u pravoslavlju bile stavljene po strani. Jedna od tih gorućih pitanja koja i dan danas pravoslavlje na neki način konfrontira nepotrebno sa rimokatoličkim učenjem je učenje o blaženom Augustinu. Eto, Serafim je napisao knjigu o blaženom Augustinu iznoseći pravoslavno shvatanje i upotrebljavajući stavove svetogoraca koji su ne samo branili blaženog Augustina, nego ga i u freskama u svetogorskim manastirima predstavljali. Doba u kojem Amerika prebiva u to vrijeme i teološke rasprave koji smo mi sad recimo nasljednici, čudna je stvar da se da mi kao pravoslavna zemlja neki put brzo tim promjenama kasnimo po 20 i 30 godina, kao što recimo problem bizantijske muzike koji je tačno prije nekih 30 godina bio gornić u Americi, da li je to jedini način pravoslavne muzike ili se može pjevati na ruski način i da li uopšte bilo kakvo pjevanje može da bude kanonizovano kao jedino, to je evo ovih 10 godina u srpskim zemljama, pa onda oko ikona, pa evo i jedno goruće pitanje, a to je pitanje evolucije. I dan danas imate učenih pravoslavnih teologa koji predaju na fakultetima koji podržavaju teoriju evolucije i tako isto bilo prije 30 godina u Americi, kada jednostavno u američkom svijetu je to nekako ušlo i u pravoslavnu crkvu, da je Bog udahnuo duh u čovjekolikog manjina, ali da je Bog stvorio čovjeka po kogod nama sad to izgledalo jako čudno, međutim to je teorija, kažem, koji danas postoji. I Otac Jerom se vrlo oko toga angažao. Glavni predstavnik toga, da kažemo, bio je teolog koji je njemu bio mio zbog svoje eklesiologije, to je Aleksandar Kalomiros, koji je jednim člankom koji se zove Ognjena vijeka kod nas preveden zaista zadužio pravoslavnu eklesiologiju odnosom prema rimokatolicima ili protestantima. Međutim, njegov članak o nastanku čovjeka bio je takav da je Otac Serafim zatražio od njega praktično ispovjedanje vjere i ispovjedanje tog problema, na što mu Aleksandar Kalomiros na 40 strana pokušao da obrazloži da je Bog stvorio čovjeka od manjina. I onda je Otac Serafim, vidjeći kako taj gorući problem, ako ne bude zaustavljen na samom početku, može da ima nesagledive posljedice, skupio učenja otaca o tome i objavio ih u knjizi koji kod nas prevedena sigurno, zove se Stvaranje i rani čovjek, gdje je uglavnom iz šestotnog svetog Vasilija Velikog i ostalih otaca red po red donosio pravoslavno shvatanje stvaranje čovjeka i uopšte stvaranja Vasione. I zaista to je jedan udžbenik koji bi ljudi kada se nađu, kada se konkretno nađu u dobiju s tim problemima u ruci, uvijek mogli da koriste, jer su tu zaista objašnjenja otaca tako poređena da nema potrebe da čovjek ima teološko obrazovanje da bi to razumio. Ta nedumljevanja u pravoslavlju obilježili su čitao to doma Amerike, jedno isto od gorućih pitanja koje je eto i danas opet našlo ovdje srpsku teološku misl potresa, to je učenje o duši i posle smrti. I Otac Serafim je napisao knjigu, u stvari uglavnom kao reakciju na knjigu Raymonda Moodya Život posle života. On je napisao Soul After Death, duša posle smrti, gdje je opet ništa od svoga, samo sabra učenja otaca i naveo onovremene probleme teološke koji su smatrali da duša posle smrti spava ili da nestaje, pa da je Bog opet stvara pred vaskrsenje i već šta sve može da padne na pamet onima koji teologiju rade ne po učenjima otaca nego po svom učenju. Dakle, i to je jedan, isto da kažemo, priručnik jako lako čitljiv za svakoga ko je pravoslavan, da se vidi kako je mjesto duše posle smrti i kako uopšte pravoslavno učenje o, kako ga mi zovemo, zagrobnom životu, šta čovjek radi posle smrti, gdje prebiva i sve ono što su pokušavali neki teolozi da da ospore. Uglavnom su pokušavali, kao što i danas pokušavaju, da mitarstva duše koja se nalazi u svim dogmatikama i Justina, da proglasi to za srednjovjekovnu bajku. I onda je to zaista trebalo objasniti i onda Serafim je napisao tu veliku knjigu Duša posle smrti, gdje je vrlo malo, kažemo, od sebe dao, a mnogo od svetih otaca crkve, od Jefrema Sirina, Isaka Sirina, Vasilija Velikog i ovih ranih otaca koje zovemo stubovi crkve, nadajući se da je time taj problem riješen. Međutim, problem je, nažalost, naživeo tu knjigu tako da je od strane nekih teologa i jedan od najvećih podvižnika 19. vijeka i sigurno najplodniji duhovni pisac Ignjatije Drčanino proglašen za jeretika upravo zbog tog učenja o duši posle smrti, o stanju čovjeka do vaskrsenja. Ali eto, postoji taj zbornik, pa ko se zanima tom temom može da ga pročita. Otac Serafim se bavio i problemom kraja svijeta, jer je to jedan od problema koji je isto tako uzdrmao ne samo bogoslovsku misiju, nego uzdrmao i čitav pokoljenja pravoslavnih. Pogotovo što je on bio pripadnik jednog vremena koje je smatralo zbog jedne lažne vijesti da će se Antihrist roditi 62. godine, to je da se rodio, tad već o tome priča kako ti ljudi smisli, da će 92. godine da se zacari. Ja se sjećam tog perioda kada je to toliko bilo ušlo čak i na Svetu Goru da se samo čekao momenat kad se dosta 92. godina ili kao što sam opet najavljio 2012. godinu i kao kraj svijeta. Onda se rati mi normalno opet školski uzeo primjere od taci i pokazao kako ti sve to učenje o hilijazmu, dakle taj hiljadugodišnje carstvo posle koga će doći kraj svijeta, i objasnio prelesnost takvih viđenja i uopšte poznanja zadnjih vremena. On nije pritom čitav problem stavio u stranu, on je stalno govorio, čak i na ikoni na kojoj on predstavljen piše "It's later than you think", to je praktično ne prevodio na srpski, ali otprilike bilo "mnogo je bliže kraj nego što mislite", ali dodaje zato stremite da izvršavate volju Gospodinu. Bazirali se time na onu divnu rečenicu Svetog Germana Aljaskog: od ovoga dana, od ovoga časa, od ovoga minuta zavolite Boga iznad svega i volite njegovu svetu volju. Tu paniku dolaska kraja svijeta koja je u Americi bila prisutna 70. godina, a i kod nas do 92. godine, pa sad to opet počinje, sad onda kažem više nije 2012. nego 2013. pa ćemo da produžavamo to malo. Ota Serafim je označio kao prelesno zbog toga što ona potpuno čini da obamre duhovni život u čovjeku i da se on samo bazira na tu jednu stvar, da je to kraj svijeta. Tu trunke pokajanja nema, a normalno za svakog od nas kraj svijeta onda kad umrem, a to može biti već večeras ili sutra, i onda takvo saznanje može da rodi u čovjeku neku brigu o mjestu koje se mu zauzeti u nepokolebivom carstvu, a ne to histerično traženje dolaska svijeta i u stvari čekanje Antihrista. Otac Serafim je bar zbog toga još 62. godine, on je tad tek postao pravoslavan, govorio o tom duhu kraja svijeta i govorio kako ga čovječanstvo praktično priziva. On je svoje djetinjstvo proveo u jednom seocetu, pa za američke publike seoce, ali za naše je to već mali gradić, koji je neka vrsta mondenskog grada, punog slikara, pjesnika, muzičara i tako, Carmel se zove, jako je poznat u Americi. I tamo su mu roditelji živjeli i u tom pismu 62. godine on kaže, upravo sam, kaže, došao iz tog duha Karmela, kaže, duha koji priziva kraj svijeta, kaže, u ljudima koji počinju da izjednačuju zlo sa dobrim, počinju da bilo kakvog dobrog čovjeka proglašuju za sveca samo zbog te dobrote, počinju da izjednačuju sve nivoje ljudskog postojanja, kaže, onda se normalno time dolazi do tih nerešivih problema svakidašnjice i kako se čeka neka apokaliptična ličnost koja će sve te probleme da riješi i da donese spasenje svima, a najviše da donese zaborav Hrista, tog strašnog Boga koji toliko traži od ljudi. Eto kako duboka misla koju je on tek ušao u pravoslavlje iskazao. On je bio poznat pošto i filozofski školovan po tim jakim rečenicama. Jedna od njegovih najjačih rečenica, to se nalazi u knjizi Nihilizam, korijen pobune današnjeg, dobro mislim da je kod nas prevedena kao Čovjek protiv Boga. Jer ima kod nas tih nekanonskih izdanja njegovih knjiga dosta. I tu kaže on, čovjek u suštini, svaki čovjek ima samo jedan izbor. Ili carstvo Božije, ili carstvo mene samog. Ako je carstvo Božije, onda smo svi tu djeca Božija, on je Bog. Ali ako je carstvo moje, onda sam dao ja tu Bog i sir da im budete sluge. I tačno kaže, to je korijen svih problema koji se u današnjosti dešavaju, savjetuje, ispitujte sebe. Je li ti milije carstvo Božije ili si možda sebe stavio u centar svekolikog vaseljenskog i kosmičkog zbivanja, da ti sebe ne posmataš malo kao Boga, i onda normalno da je metodičničke pouke kako da se čovjek očisti od toga, kako da se sa smirenjem i ljubavlju prihvati sve stvoreno i već kako to u pravoslavnoj teološkoj misli stoji kao postulat. Isto jedna od njegovih jakih rečenica u doba kada je Rusija zaista krvarila po gulazima, gulazi su koncentracioni logori u kojima je sigurno 40 miliona ljudi ubijeno. I onda kaže otac Serafim, za vrijeme dok traje sve to, kaže, propaganda komunističkog režima je raj na zemlji, a realnost je gulag. Eto, pogledajte samo razliku od raja na zemlji do 40 miliona ubijenih. I to vrlo surovo ubijenih. Otac Serafim je poznat zbog još jedne stvari koja nije tako draga svima nama, a to je on je bio član Ruske zagranične crkve i u tom vrijeme Ruska zagranična crkva se jako suprotstavljala Moskovskoj patrijaršiji, smatrajući je crkvom crkvom, smatrajući je potpuno prodatom ili predatom komunističkom režimu i nigde nije ostavljena mogućnost da je to istinska crkva, niti da je hijerarhija te crkve zaista hijerarhija, da je to sveštenstvo, već je to tako službenici režima. I to je bila zaista jedna od odlika Ruske zagraničke crkve. Pored svega dobrog što je Ruska zagranička crkva imala, čak naš otac Jusin je u jednom momentu, ja mislim da je to bilo pred rat ili možda odmah poslije rata, rekao da je to najbolja crkvena organizacija koja postoji u pravoslavlju. Međutim, ovaj rat protiv Moskovske patrijaršije nije nosio ničega dobrog. I otac Serafim je sledeći tu glavnu liniju i pisao neke tekstove o tome, međutim kasnije se pokrenuo, rekao je svom igumanu Germanu, rekao je, pomogli smo im da stvore čudovište od Moskovske patrijaršije. I manastir Platina je ostao u zagrešnoj crkvi do smrti oca Serafima. Posle toga je prešao neke nekanonske starokalendarske grčke jurisdikcije, dok se čitala ta priča nije završila, tako što su se obrali u crkvi pravoslavne crkve. Po rečima starca Jefrema Filotejskog i Arizonskog, da je to barem u Americi najčistija crkvena organizacija. I ovaj su dan danas manastir Platina i još 4 manastira koje su izrasle iz njega, oni su pod okriljem naše crkve. 40. dana po upokojenju od Serafima episkop Nektarije iz Sijetla, valjda posljednji izdanak opštine pustinje, nečujnih opštinskih staraca, koji je znao za Serafima za života i dolazio dosta puta u manastir Platinu da kaže kako mu je govorio Božijeg čovjeka da vidi. 40. dana on je odbio da služi parasa s otcu Serafimu i službu je počeo sa veličanjem svetitelja Serafima Platinskog. Otac Aleksandar Švegan, jedan od najvećih teologa 20. vijeka, gledajući oca Serafima na Lodru, kako si ja rekao, je evo čovjeka pred kojim stoji budućnost. Čudna stvar je da ova ogromna djelatnost oca Serafima nije ostala zabilježena za vrijeme njegovog zemljog života. Nijedna od njegovih knjiga nije štampana dok je živ. Sve su knjige kasnije štampane. Jedino što je 60. godina, krajem 60. početkom 70. godina, kažu da je bio najcitaniji pisac u Rusiji, iako nijedna njegova knjiga tada nije tamo štampana, ali je prevođena su djela, onda su umnožavana onim šapirografima, fotokopirnim aparatima i dijeljena su od finske granice, od Valama, manastira, pa do Vladivostoka. Tako da je kasnije sve to samo, sad je sve prevedeno sa 12. Čak i Vita Patrum, čak životi zapadnih okaca, evo, to je sad prije neku godinu prevedeno na ruski, tako da je to i zvanično je on tu prisutan. Ja bih ovoliko, samo pošto je bila samo skica o onome šta treba da se izučava o ocu Serafimu, a vi ako imate neko pitanje, to pitajte.
Nakon uvodnog predavanja arhimandrita Luke na temu doprinos oca Serafima Rouza pravoslavnoj misiji, uslijedila su pitanja posjetilaca ovog predavanja, a prvo pitanje postavila je naša koleginica Vesna Krivčević, koja je bila i voditelj ove večeri.
Da nam samo kako ispričate kako je bilo ove godine, s obzirom da sticajem okolnosti nešto slušajući na radio Svetigori znamo kako je ranijih godina od 25. makar godine do 30. obilježena godišnjica njegovog upokojenja, a s obzirom da ste bili ove godine, da nam ukratko ispričate taj vaš doživljaj odlaska u manastir Platin.
Osim onoga što sam rekao kako taj manastir živi i kolika je skromnost u tom materijalnom izrazu života, izuzetno je bitno za cijelu sliku da se vidi kako ti monasi žive, kakav je njihov duhovni život. A zaista sve je u znaku otaca i u spisima otačkim, sve je to sad, hvala Bogu, i prevedeno na engleski jezik, svi su monasi Amerikanci, ima čak jedan crnac koji se zove Mojsije, posle to Mojsije i Nurinov, a ima jedan bijelac koji se zove Mojsije, pa ih zovu Mojsije bijeli, Mojsije crni. Bogoslužba su pa kao svetogorska, eto tako, sve to ide bez nekih skraćivanja i sve je na engleskom, nema, ali imaju takvu ljubav u dočeku. Ja sam stvarno za njih došao iz daleka, ja sam došao normalno po blagoslovu mitropolita koji nije mogao sam da dođe, i znam da je u Južnoj Americi, u radu na snimanju eparhije Južnoameričke. I kada sam došao tamo i kad ja sam se najavio normalno, i se tako očekivali su me, to je sve bilo jako organizovano, ali jedna stvar je tehnička organizacija, druga stvar je onaj pravi doček. Dakle, liturgija je služena na grobu oca Serafima i mene su kao, kažem, počasnog gosta uvukli u jedinu predstavu odezbu oca Serafima, onako iz polja gledano dotrajalo. Svi su oni bili u nekim svečanim odeždama, a ja u onoj, ali su svi znali čija je to odežda i eto kakva je čast učinjena time. Nudili su mi da budem u njegovoj keliji, to je ta takozvana optina kelija. Vidite, ja nisam te zato što tamo povremeno dolaze poklonici u manastir za koje oni predstavljaju, to je tako malo simpatično. Oni za njih organizuju nekakve ture po manastiru, a tura po manastiru to je tih 50 metara da prođete crkvu i tu staru štampariju koju je koristio oca Serafim. Inače, evo ova slika koju sam dobio sa tu, to je slika koji su baš sa tom starom štamparskom mašinom sad napravili i štampali su, ne znam, nekako 1000 ovih portreta sa Serafima, da pokažu da još radi. Baš kad sam bio tamo iguman i radijevan, jedna divna starina, on je podmazivao tu mašinu. Normalno, sve se sada radi digitalizovano, radi se u tom obližnjem gradiću, Redingu, ali eto, ostala je ta stara mašina i onda tu vode poklonike da vide to. Znači, sam manastir ima crkvu, trpezariju i tu štampariju u centru. Kelije su sve razbacane po brdu i tako ko nije vidio kako to izgleda, kako izgledalo u stara vremena, to može da vidi ovako uživo, samo da molim Boga da ne leti na medvjeda tamo ili na pume, ima tamo nekih puma, tako oni kao neće na čovjeka, ali kao pripazite se i tako. Crne se šetaju po manastiru. Sve to ovako u šumi, sve to dosta neuređeno. Ovako ali se vidi ta jedna zdravina duhovnog života, jednostavno bogousmjerenost. Bilo je mnogo ljudi na ovoj proslavi 30. godišnjice i iz mnogo pomjesnih crkava. Bili su čak i Gruzini, su došli iz Bugarske crkve, Bugarske crkve poslala vladiku. Služio je prvo jerarh Ruske zagrebačke crkve, vladika i Vladimir, mnogo sveštenika iz ostalih pomjesnih crkava i mnogo naroda. Pa su tuda bila organizovana neka vrsta tribine, ljudi koji su poznavali sa Serafima. I bilo jedno zanimljivo svjedočenje te Mary Mansur, koja je bila prijatelj manastira od osnivanja, od početka, koja je dolazila kod oca Serafima, koja je s jednom divnom rečenicom počela, kaže, znate, vjerovala sam ja u Boga i prije što sam znala oca Serafima, ali sam vjerovala, Bože spasi me, ali nemoj odmah. I kaže, tek poznanstvo sa njim je učinilo da ono ozbiljnije shvati hrišćansko prizvanje. I eto, to je bilo lako i za sve nas pouka da mi možda to isto ne mislimo. Divno, rekao sveti Germa Rajanski, od ovoga dana, od ovoga časa, od ovoga minuta, zavolite Boga iznad svega i tvorite njegovu svetu volju. Ne morate čekati sljedeći minut. Mnogo je rizično.
Smatrao
da je nihilizam, to je bogoborstvo, moderna revolucija, kako nam to govorio.
Koje su danas posledice toga korijena u našem društvu i kako se može odbraniti od tih posljedica?
Da, zanimljivo. Da li se on nalazi u korijenu i današnjih doba. Eto se rako govorio za korijenje ovog doba koje je počelo da rade modernu civilizaciju, a sada moderna civilizacija je već rođena i blago ne, toliko je bučna da se od nje ne može živjeti. Kao što divno reče jedan filozof, kaže, bučna je civilizacija, kaže, uplašila se za svoje postojanje. Pa onda kao kad čovjek ostane bez argumenta pa počne da viče, kaže, tako je civilizacija, bučna, bučna, sve. Kaže, ili kao ona djeca, kad se uplaše kad uđe u tunel, onda viču da bi se manje plašio. Tako je civilizacija. Sjećam se, jedan divni pravoslavni monah, svetogorac, on je rodom iz Perua, je bio nešto ikonopisac u Parizu, pa otišao u Svetu Goru i ostao tamo i jako je ovako duhovan čovjek, otac Simeon, on je svoju knjigu u Svetoj Gori počeo rečenicom: civilizacija je bila cijelstva krka. Idemo dalje. Da, pravo rješenje. Od prilike je da civilizacija sama sobom nosi taj, koliko god je to teško za našu misl, da kažemo da nosi taj nihilizam, nosi to bogootpadništvo, nosi bunt protiv Boga i da hoće da ga zamijeni. Najbolje bilo kad bi postojao neki sistem pravoslavne civilizacije, ali to je, ja mislim, očigledno neostvarivo. I kad je civilizacija u pravoslavnim zemljama išla u tom jednom smjeru da zaploti carstvo Božje na zemlji, kao što je išla Bizantija, išla Rusija i tako dalje, uvijek je dolazilo do onog momenta kada sve to puca i vraća se u gore neznabožstvo nego ono iz koga je krenuo. Tako je otišao Carigrad, evo do danas ništa preko vrata, tako je otišao Moskva, ono se vraća, ali je sve to bilo jako bolno i mnogo je poštalo. Ali i onda kad dođe ta dekadencija, kad dođe sve do toga, to mora da pukne, što nema carstva Božijeg na zemlji. Naš je Gospod je rekao: carstvo moje nije od ovoga svijeta. Nemojte se truditi, trudite se da budete normalno duhom u carstvu Božijem, ali ne da ga umre u ovom svijetu. Dakle, Carigrad imao strašnu namjeru za tim. Čak ovi nedanašnji, nego i učerašnji komunisti, ja mislim da bi zavideli. Recimo, zakon grada je bio da svakom mora da da po jedan hljeb dnevno. Ono što su govorili u Svećenju čovječanstva, hljeba za sve. Eto, bilo. Pa ni to nije uspjelo. E sad, ima li nama, to bi bilo vaše pitanje, sad, ima li nama izlaska iz svega ovoga, iz ovoga blata u kojoj smo se uvalili, pošavši sa civilizacijom, pa od prilike ima, koje se negdje iznutra odreknemo kao osnovnog principa, nosećeg principa, nego da zaista držimo carstvo Božje u sebi, a ovdje smo u onoj areni hrišćanskoj u kojoj se šetaju hrišćani, ali i lavovi, pa šta budu budu.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje arhimandrita Luke, igumana manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori na temu Doprinos oca Serafima Rouza pravoslavnoj misiji, koje je održao u nedjelju 23. septembra 2012. godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.